Ja som Dáška.
Ja som Adel.
A toto je podcast Mama Gang.
Čau, Dáška.
Čau, Adel. Ako ste sa mali na Mijave cez víkend?
Jo, vieš čo, parádne. Sme sa tam trošku zase vyzenovali a mali sme tam kamošov a bolo to také veľmi príjemné a bolo tam veľa blata a koníky sme boli pozrieť a tak. Takže my sme sa celkom zresetovali. Čo vy?
No, my sme, mali sme veľké plány na víkend. Konečne sme chceli osláviť s kamoškou narodky. Objednala som tortu, všetko a deň predtým prišiel Viny zo škôlky a už mi vraveli, že no, je trochu chorý. Tak už som vedela,
trochu.
Že trochu, no. Tak no, nemal teploty, ale mal taký kašel a bolo vidno proste, že je chorý, vieš. Takže sme ostali doma, ale nevadí, lebo využila som ten čas na trošku také zoznamovanie sa s grafomotorikou, teda zoznamovanie, oni to robia bežne v škôlke. A teda napriek tomu, že to patrí medzi Vinnyho slabiny, tá grafomotorika, tak som sa niekto tak spoliehala, že tam to vlastne budú riešiť, čak sme sa aj dohodli s jeho učiteľkou. Ale chcela som to podporiť aj doma a mala som na jednom coffee clube o tom peknú diskusiu s Katkou Herblikovou, keď prišla do Bratislavy. A tak som bola taká inšpirovaná, že chcem aj ja nejak na tom zamakať. A Katka mi vtedy povedala takú super vec, že v zásade, že nemusíš sa nejak akože snažiť okolo neho chodiť a nejako natajňáša motivovať, čak mu na rovinu povedz, že proste to tomu nejde a že proste keď to bude trénovať, tak sa v tom zlepší. A ja že aha, dobre. Mm-hmm. Tak som mu to normálne takto pomenovala, že proste, že vidím, že ho to hnevá, lebo to není, že ako keby len vonkajšie hodnotenie, ale on už keď vlastne niečo začal vyfarbovať, tak ho hnevalo, že si ten obrázok pokazil, že ho počarbal miesto toho, aby ho vyfarbil a tým pádom ho to zase demotivovalo, tak bol v takom začarovanom kruhu. Tak ja som povedala, že pozri, ak sa to chceš naučiť, tak to proste budeme trénovať. Čak aj behať si sa naučil tak, že si to trénoval, chodiť si sa naučil tak, že si to trénoval, tak budeme toto trénovať a potom sa v tom zlepšíš. No a na začiatku sa mu moc nechcelo, kade čo som skúšala, ale jedna z mojich silných stránok je nádej. Ja vždy verím, že sa
nikdy sa nevzdám.
Proste, ja furt akože skúšam a tak som skúšala všetké cvičenia a potom som si, aj Katka mi poslala nejaké inšpirácie a aj som naobjednávala nejaké také akože vyškrabávačky a tie zamatové omalovánky a všetké veci s dinosaurami, ale potom som sa zastavila a povedala som si, že budeme cestovať na dovolenku, tak si nechám v zálohe a nechám si to v zálohe na chorobu, že nebudem to vyťahovať v bežné dni, no a prišla choroba. Tak všetko som skúšala, no a nakoniec ho zaujala tá dráha. Dala som tam pretekárske autička, nakreslila som dráhu a proste jeho cieľom bolo vlastne prejsť ceruskou po tej dráhe ako autičko. No len na začiatku ja som tam dala dve autička a to vlastne jeho súťažné nastavenie urobilo to, že vlastne chytil do ruky dve také voskovky, jak proste drevorúbač a vžu čo najrychlejšie po papieri. A tak toto robil a potom som to vlastne trošku tak upravovala to cvičenie, aby som vlastne dosiahla to, že on vlastne si bude trénovať tie oblúky. Hej, a vlastne on je taký, že keď ho nejaká aktivita začne baviť, tak on dokáže každý deň robiť to isté. Takže on si teraz každý deň pýta pavúčiky, čo pretekajú a vždycky to trošku obmením a trošku to stiažím, tú aktivitu. Včera to už bolo dvakrát. Tak, a ja mu to vlastne akoby odkladám, aby som mu vlastne aj tak ako keby zhmotnila ten dôkaz toho, že pozri sa, niečo ti nešlo, ty si sa do toho pustil, teraz na to makáš a ty už si v tom teraz oveľa lepší. A toto je asi taký ten hlavný message, čo tým chcem dať, že vlastne akože vôbec mi nejde o tom, aby sa z neho stal nejaký úžasný kreslič, aby dokázal napísať svoje meno už, alebo proste čokoľvek, len aby keď aj to kreslenie si sa mne vyberá, tak vlastne nájdem nejaký spôsob, ako môže vlastne zažiť ten progres sám na sebe. No, ale na rovinu priznám, že keby sme neboli chorí, tak ten víkend strávime teda v Žiline a niekde na oslave s kamošmi a nejakým výletom niekde a proste netravili by sme ho doma.
No. Pri grafomotorike.
Pri grafomotorike. Akože nie som ja úplne tento typ, tak na rovinu si priznávam. No, ale musím ešte spomenúť, keď tu hovorím o tých chorobách, jednu vec, že mňa vždy, nevždy, lebo tú knižku mám doma krátko od Denisy, ale keď proste príde nejaká choroba, ja si tú knižku nalistujem a ona je vlastne, není preplnená textom. Tam je vždycky pár nadpisov a k tomu pár krátkych odstavcov, ale ja čo to otvorím, to nájdem odpoveď na svoju otázku. Ja nechápem, jak to robila.
Ja tiež, a pritom to je zdravé dieťa. Podľa mňa ona, keď vydá tu choré dieťa, tak to bude normálne, že to je teplé rožky to pôjde.
A to sme neprezradili moc dopredu, že chystá ďalšiu knihu?
Nie, tak ona to hovorila, tuším aj u nás v podcaste sa mi zdá, že to hovorila. Hej. Ale to sme vám chceli presne spomenúť, pretože my sme sa s Deniskou bavili tým, že ona vlastne robí poradňu aj u nás v Mama Gang Plus, tak sme sa s ňou bavili, že čo, ako ide kniha. Ona hovorila, že už vypredala skoro vlastne prvý náklad a my, že wow, ok, dosť dobré. A teraz už teda, dneska je útorok 6., takže myslím, že už by mala mať doskladnenú knihu, lebo viem, že sa aj babi na to pýtali, že už nebolo čo posielať. Takže keby vám náhodou táto kniha chýbala doma, tak ju určite objednajte. No ale my sme napríklad, ja som s tou knihou mala takú, presne ako ty hovoríš, že skúsenosť, že som ju proste potrebovala som to s tými sirupmi presne vypočítať. Hej.
Áno, áno.
A ona to tam má úplne super napísané a ešte tam má napísané, že vlastne na tých obaloch je vždycky tá najnižšia možná dávka a ty potrebuješ ako keby to dieťa lepšie nadávkovať podľa hmotnosti a tá dávka môže byť vyššia, blablabla. A to, čo mi 3 dni nešlo a 3 dni som proste striedala, jak trúbka, tie paracetamol, ibuprofén, či jak to je, no ktoré proste, vieš, ktoré sú tie účinné látky a striedala som to a keď mu to náhodou vyskočilo skôr, tak som mala z toho stresy. A potom som si vlastne uvedomila, vďaka nej a vďaka Janke Michaličkovej, čo je rodinná farmaceutka, kamarátka tiež moja, tak som si uvedomila, že ja som vlastne celý ten čas toho Mila poddávkovávala. Mm-hmm. Tým pádom, akože jemu to vyskakovalo skôr a ja som striedala. A keď som mu začala dávať poctivo podľa toho, čo ona tam má napísané, tak mi to fakt akože fungovalo.
A inak mňa to prvýkrát vystrašilo, lebo to je vlastne dvojnásobok toho, čo píšu na tom obale.
No viac menej, hej.
To vychádza.
Áno.
Ale proste no, funguje
tak,
to.
Hej, tak asi boli tak, že spravíme si to pre istotku také, aby to bolo akože pre všetkých bezpečné, len no, potom nie pre všetkých účinné.
No
a ešte navyše, je mňa napríklad strašne mrzí, že som naozaj tú knihu nemala pri hneď od malička, pri deťoch, lebo tam je super zhrnuté aj na úvod vlastne to s tým, že čo všetko sa ti deje v nemocnici s dieťaťom.
Áno, všetky
vyšetrenia. V podstate vieš, že my sa všetci pripravujeme na pôrod, ale potom už čo sa deje s tým dieťom, tak vlastne nevieš. A veľa babi je takých vystrašených, že ja si nedám podať vitamín K a ja nedám mu z petičky alebo nedám mu hento toto, lebo sa proste toho bojíme, lebo však jasné, že je to naše milované najvzácnejšie novorodenie. Ale ono to tam má krásne vysvetlené, že čo sa vlastne tými odbermi aj zisťuje a tak. A plus tam má všetky očkovania, čo ja som vždy bola najväčší blbec s očkovaním. Keď sme chodili na očkovania, tak ja som nikdy nevedela, že na čo to ide a čo to je za choroba a prečo čo? Akože vždy som išla.
A keď si to aj prečítaš, tak to potom zabudneš, nie?
No jasné, ale tak ty si to prečítaš proste deň pred tým očkovaním, nech neni si tam úplne za hlupáka, že ani netušíš, čo tam tomu detku idú pichnúť do ruky.
Ja som ale ani netušila.
Úprimne, ja to tiež akože neriešim. Ja mám absolútne 100% dôveru v našu pediatričku a keď mi ona povie, že by som tam mala pichnúť toto, tak tom proste to tam pichnem. Ale zároveň vieš, že keď už aj ideš na to očkovanie, tak väčšinou aspoň si to chceš prečítať aspoň pár riadkov a namiesto toho, aby si to googlila a prvé, čo ti vyskočí, je modrý ten kôň a nejaké antivaxerské skupiny, tak si to proste prečítam v tej knižke a je to úplne parádne. A
potom aj nepovinné tam má inak, ja som si pozerala, tam má, to, aj odporúčania na dávkovanie, takže. No, proste, mohli by sme tu ešte hodinu robiť reklamu tej knihe. Úprimne, ju máme veľmi radi. Teda aj Denny, aj tú knihu.
Aj Denny, aj tú knihu. A nájdete ju určite s prelinkom cez jej Instagramový profil. A to je Deniska Jašová.
Áno.
A teraz už vlastne sme zabudli, že my ideme vám púšťať diel predsa.
Áno.
A ten diel je s Barborou Jurkovič. A my sme si pôvodne mysleli, že ten diel bude o udržateľnej mode. No. A je o všetkom inom.
Ale keď Barbora je taká zaujímavá
žena
a taká úprimná, otvorená, že proste mňa bavilo jej proste klásť ďalšie a ďalšie otázky a otvárať s ňou ďalšie témy z jej života, lebo ono to vlastne všetko tak dotváralo ten profil, ktorý vlastne poznáme zo sociálnych sietí viac menej a ona robí veľa zaujímavých vecí, tak však započúvajte sa, za chvíľu vám to všetko vysvetlíme.
Tak.
Thank you.
Ahojte, vítajte pri ďalšom dieli nášho podcastu Mama Gang. Dnes tu s nami sedí Barbora Jurkovič, moja spolubojovnička chrípková v posledných dvoch týždňoch, ktorú, kto poznáte, tak určite ju nemusím úplne predstavovať, ale kto náhodou nepozná, tak Barbora je stylistka, vizažistka už koľko? Dve dekády?
18 rokov už.
Tak 18 rokov to už je dospelá stylistka.
To už aj.
A vytvára stylingy pre osobnosti. Obliekala napríklad, alebo oblieka napríklad Vandu Hricovú, Zuzanu Maureri a ešte aj bývalú prvú dámu Slovenska Martinu Kiskovú. Ty si okrem toho, že si teda stylistka, vizažistka, tak si založila aj MAFU, čo bola Material Help for Ukraine. Mm-hmm. To bol taký projekt, do ktorého ste sa vrhli so svojím mužom doslova, že z obývačky, zo dňa na deň po začatí vojny. A bol to vlastne taký cielená materiálna pomoc pre konkrétne rodiny, ktoré sem prišli na Slovensko. A ešte k tomu všetkému si teraz od minulej jesene otvorila taký konceptový obchod, concept story, kde máš kurátorský výber secondhandových vecí a máš tam aj kozmetiku z teda iného e-shopu. Uh-huh. A ešte k tomu si mama Malviny a Edka. A nechápeme, ako zo všetko stíhaš.
Máme pripravený, že?
Takže vítaj u nás a tešíme sa na tento celý rozhovor.
Ďakujem, teším sa.
Je niečo, čo som o tebe nepovedala?
Myslím, že si to dobre zhrnula. Asi také gro toho celého, no.
Čo z toho všetkého sa teraz cítiš? Akože v čom si tak najviac ponorená z toho všetkého,
čo som vymenovala? No teraz úplne najviac ma asi pohlcuje ten concept story, ten náš obchod, lebo ten sme otvorili vlastne v decembri a to celé prišlo tak nejako, ako keby, že no, my sme najprv chceli spraviť, totiž to v tom concept story sú dva moje malé koncepty, jeden je Fairies and Witches a druhý je Elf and Goblins. Fairies and Witches je proste ako keby taký, že kurátorský second hand výber oblečenia pre dámy a je tam aj unisex a Elf and Goblins je zase detské. A vlastne ja som nejak mala teraz v pláne, že trošku tie projekty, lebo to tak vzniklo, že popri a ten Instagram dal tomu priestor a neviem čo, takže ja som sa najprv začala zbavať svojich vecí, potom som sa začala zbavať vecí mojich klientov, ktorým som robila šatníky ako stylistka a potom už sa začali zapájať ostatní ľudia a ja, že však počkaj, však ono to tak vlastne pekne funguje a že takýto projekt tu nemáme, tak sme si tak nejak zase s mojim mužom sme si povedali, že dobre, že asi by bolo dobre tomu dať nejakú hlavu a petu, čiže to bolo počas tej jesene, kedy sme sa akože o tom začali baviť, lebo my sme vlastne do septembra ťahali to MAFU a v septembri sme si tak nejako
povedali. Ste sa bali, že by ste sa nudili?
No to mi presne povedal môj manžel, že my sme vlastne k septembru uzatvorili viac menej skoro všetku tú činnosť, ktorú MAFU robí, že ešte nejaké veci sa doťahujú a tak. A keď sa ešte niekto na nás obráti, že má nejaké veci, nejaká značka alebo tak, tak ešte stále akože urobíme, čo treba, hej. Ale vlastne to bolo v septembri a ja som nejak tak nejaké dva týždne na to došla za mužom, že počúvaj, že toto tu, že už mi to dlho vŕta v hlave, že takže poďme urobiť z toho nejaký akože zmysluplný projekt, že lebo pekne to funguje, že a hrozne ma baví dávať život tým veciam, ktoré už sú ako keby že ponosené a teraz, že dať im ten zmysluplný život, že sa z toho aj tá matka, aj to dieťa tešia a že proste vidíš, niekedy sa nám tam stalo, že sa tam objavila proste vec po štyroch deťoch a znova išla akože do predaja. A to je, mňa to hrozne baví.
Udržateľnosť naozaj.
Áno, lebo akože ja touto témou dosť žijem, vieš, takže pre mňa to bolo úplne také, že hrozne ma naplňal ten projekt po viacerých stránkach. No a vlastne sa to stalo tak, že ja som niečo tak nadhodila, že však áno, že však dobre, že tak poďme. A vlastne som oslovila Sašu, ktorá má Anemone Beauty Store, že aby mi s tým nejako tak pomohla. No a lebo sa poznáme už dlho a sme tak na takej podobnej vlne, tak sme sa tak nejako akože začali o tom baviť a do toho nejak tak prišlo, že však asi by sme si vlastne potom niekedy časom mohli otvoriť aj obchod. A ja som potom jedného dňa videla, že Kristýna Tormová dávala na predaj priestor. A Kristýnu poznám dlhé
si
roky.
V tom priestore,
áno, my sme po Kristýne v tom priestore. Okay. A ja ju poznám dlhé roky ešte skrz akože styling, ja neviem čo, sme sa tak nejako skamošili, tak som jej napísala, že či si nerozmyslí ten predaj, lebo že na to nemáme, ale že či by sme tam nemohli ísť do podnájmu. A ona, že nie, že veľmi by chcela predať a že ju to tiež tak nejako ťažilo, že chcela sa proste toho bremena zbaviť. A potom som jedno ráno, asi mesiac a pol na to, takého akože neúspešného hľadania iného priestoru, som sa zobudila a som mala taký pocit, že napíšem ešte raz. Tak som jej napísala znova a ona mi odpísala, že tak sa nasťahujte. Čiže aj ona mala také špeciálne ráno. Aha, asi. Okay. Úplná zhoda okolností. A to bolo v novembri a ja, že okej, idú Vianoce, že ideme to stihnúť, Saša? A ona, že tak ideme.
Wow.
Takže my sme tak úplne všetko narýchlo zbúchali. A super je, že vlastne aj celý ten priestor, predtým ho zrekonštruovali čierne diery, takže on naozaj, že veľmi pekne bol urobený, že my sme museli žiadnu prerábku, ako keby takú tú stavebnú robiť, ale sme si akože naplnili to nejakým tým nábytkom a potom už také tie veci okolo toho.
Čiže ja som sa to, my sme vlastne, keď sme tu mali dievčatá z Tender November, tak oni ešte nemali vtedy obchod. Ale vždy som sa to chcela spýtať aj ich, aj babs taký tak, aj teraz teba, že čo všetko vstupuje do toho rozhodnutia, keď si povieš, že idem z toho online do toho kamenného, lebo to musí byť brutálny náklad.
No, je to náklad. Je, ale my sme zase akože mali také nejaké šťastie proste v tom, že jak mám okolo seba takú bublinu peknú, tak napríklad aj, a ľudia vedia, že ja rada proste recyklujem a upcyklujem veci a že proste že to tak nejak u mne patrí, tak keď sme to začali riešiť a nejak som to napísala na Instagram, že asi to ideme teda otvoriť a riešiť, tak sa mi pozývali nejakí ľudia a napríklad sa mi ozvala Marika Majorová, ktorá mala predtým na šavku také kontajnery, v ktorých bolo oblečko. Nie, taký nejaký koncept tam tiež bol a mala v ňom akože nábytkovú stenu. A ono, že počuje, že máme to v pivnici, že nechcete to? A ja, že však dobre, tak chceme. A potom napríklad, že taký pult, ktorý tam máme, predajný, tak to je tiež úplná story, že to môj manžel išiel na zberný dvor a nejaký pán tam došiel vyhodiť krásny betonový kuchynský pult, úplne nový. A on bol z nejakej firmy, ktorá to akože zle vyrobila pre klienta a že nevedeli, čo s tým, tak on to šiel vyhodiť. A môj muž, šmelinár, že nevyhadzujte to, ja si to zoberem. A
ja
to
bolo, som tým tvoj muž.
No, a to bolo ešte niekedy cez leto, čiže ono to
že
stálo.
On má také oko ako ty, hej, na dobré veci.
Asi hej, asi okay. Hej, no však je so mnou, vieš.
Áno, že si vytrenovala asi.
No a tak stálo to asi nejaké 2-3 mesiace v pivnici u detka, lebo sme to nemali proste tiež kde dať a že však raz sa to využije a proste zrazu...
A to bolo ešte predtým.
Áno, to bolo ešte predtým. Aha, a proste to celé takto pozapadalo, okay. Čiže my sme... Vlastne to zariadenie nakoniec nebolo až tak nákladné, jak by sa mohlo zdať, hej? No ale potom je presne tá realita toho, že celá tá administratíva, založenie firmy a proste potom, že či tam budeš mať predavačku, alebo tam budeš ty teraz si prepočítať, že či ti to za to stojí, že keď si tam ty, alebo keď tam je predavačka, či všetky takéto veci. No a je to také ešte stále, že to máme také otvorené a že toto riešime teraz veľmi, že po tej biznisovej stránke.
Proste si to otvorili a proste to nejak funguje, hej. A teraz tam a predávaš aj ty.
Áno, predávam, lebo ja som presne taký typ, že ja si to potrebujem zažiť, vieš, že keď tam mám niekoho zamestnať, tak proste potrebujem mu povedať, že pozri, že takto to tu funguje, že takto to je a že toto mi najlepšie fungovalo a toto nie, že podľa mňa je to veľmi dôležité aj z toho biznisového hľadiska, že aj ty ako nejaký mentor alebo šéf, že aby si prešiel proste tými krokmi, aby si vedel, že čo ten človek bude zažívať, keď tam bude. Mm-hmm. Takže tak. A ešte to má jednu pridanú hodnotu pre mňa. A to je, že tým, že ja mám aj vďaka tomu Instagramu takú bublinu, tak mne tam veľmi často za mnou chodia ľudia, ktorí sú akože moji followeri a povedia mi to. A ja, že ja vás konečne spoznávam. Lebo ja vidím vlastne, však to asi poznáte aj vy, že keď komunikujete, že tak vidíte síce nejakú malú ikonku fotky a meno a niečo si píšete, ale proste nie je proste v reále možné, aby ja som sledovala všetkých tých ľudí a ja proste o nich nič neviem, hej? Iba, že mi to niekedy niečo napíšujem, niečo odpíšem a teraz ich reálne stretávam, je to super.
Hej, to je inak krásny pocit. To je akože jeden z takých pre mňa najviac zadosť učinenie.
V rámci komunity, myslíš?
Hej, v rámci komunity, takže sme sa vlastne stretli, keď sme spúšťali komunitu, keď sme robili ten náš úvodný event, tak sme vlastne pozvali tak 20 takých kľúčových sledovateľiek od začiatku, takých tých úplných srdciariek.
A my sme ich vlastne správ,
videli prvýkrát v živote, hej? A to bolo také super, že sme vlastne stretli tie baby, s ktorými sme si už 3 roky v kuse písali, vieš? Že presne, že my už sme mali také správy, že to už boli také kamarátske vyslovenie vzťahy, ale boli vyslovenie iba cez Instagram. A teraz tam prichádzali a ja, že Ježiš, pozri sa, Taška, pozri sa, oni prišli. To bolo strašne milé. Takže úplne rozumiem tomu pocitu. No a ako sa to zatiaľ rozbehlo?
No, ja musím povedať, že dobre, že akože... Zase asi vďačím za to tej svojej bubline. A A to, tomu vlastne niekoľkoročnému času, ktorý som venovala Instagramu. Ináč, akože ja som vôbec nechcela mať Instagram, hej, že ja som...
Instagram chcel mať teba.
No, neviem, to proste bolo zase, má v tom proste môj manžel, hej. Lebo ja som robila stylistku, proste ja som v tom čase, kedy sa Instagram nejako tak rozbiehal, tak ja som mala štyroch, akože, no, dvoch takých akože pevných zamestnancov a dvoch takých ako keby dodávateľov, že krajčír a tak, hej, že a vlastne mala som svoj ateliér a mali sme niekedy za týždeň, že aj 9 fotení a ja som vlastne tak nejako ako keby rozosielala tých svojich ľudí na tie fotenia a tak, čiže ja som z tej biznisovej stránky ako keby nepotrebovala ten Instagram. A môj muž mi povedal vtedy, že vieš čo, že teraz je to tak, ale že ver tomu, že za pár rokov sa budú joby rozdávať na základe počtu followerov na Instagrame. A ja, že čo, vôbec určite nie. Že to ako by mohlo, však ja mám portfólio, vieš, že tam je akože dôkaz praxe nejakej a že ako by mohol počet followerov. No ale proste mal úplnú pravdu.
A čo je tvoj muž zamestnaní?
On je programátor. On robí IT. Takže okay. On programuje a on vidí veľmi ako keby do tých všelijak, aj akože nastavujú nejaké projekty s kolegom a on proste vidí čísla a vie, že on je matfizák s diplomom proste, čiže on je úplne, že po tých číslach a po takých ako keby, že štúdie a takéto veci, že on sa veľmi v tomto akože tak orientuje a ja som zase taká nejaká, že kreatívne uletená, ale bez brzdy.
Ale on sa do tých projektov púšťa s tebou.
Áno.
A dobre spolupracuje?
Veľmi,
takto spolu, hej. Lebo aj to MAFU, to muselo byť veľmi akéby náročné na čas spolu a veľmi veľa stresových situácií, nových, neočakávaných zmeny, psychika, alebo nátlak, alebo dôležité veci a tak, že hej. V pohode ste to spolu.
Áno, lebo my máme akože dosť podobné hodnoty, že napríklad aj to MAFU vzniklo tak, že on mi najprv povedal, že vieš čo, že my sme spolu tak sledovali celú tú situáciu, hej, a vtedy sa hromadili veci hlavne na hranicu a neviem, či ste to vtedy aj vy ako tak nejak sledovali a registrovali, ale tam sa proste vyvážalo všetko.
Áno.
A ľudia mali pocit, že tam môžu dať proste...
Každý chcel pomôcť, také to bolo.
Áno, ale aj trošku aj pomôcť sebe chceli. Niektorí ľudia vie, že sa chceli zbaviť veci a proste vozili na hranicu, že tam boli že plesové šaty. Hej, závesy tam boli, záclony, vieš, a také veci, ktoré tam proste nemajú čo robiť. A tí ľudia si neuvedomovali, že ty tam prídeš, veľa tých matiek šlo napríklad, že aj pešo, hej, že tlačili, že kočík, v ruke kufor, v druhej ruke dieťa a nejak si ten kočík posúvali, alebo ešte babka tam bola a že oni si nemali proste ako odniesť odtiaľ tie veci. A oni reálne, keď potom prišli na tie ubytovne alebo do tých bytov, tak tam zistili, že okej, že tu není napríklad, že hrniec, ja nemám v čom uvariť deťom, alebo tu není mikrovonka. A potom po nejakých tých týždňoch zistíš, že vlastne okej, že toto nebudeš, na 2 týždne som tu, ale že my tu asi ideme teraz žiť. A teraz tie deti tam nemali hračky, začali rásť, mali oblečko a tak. Čiže my sme sa vlastne potom presne tú pomoc sme zamerali na toto, že keď už tá rodina príde niekam, tak si proste vypísali taký formulár, že čo presne im tam chýba. A my sme vlastne našli z regiónu alebo z čo najbližšej oblasti rovnako ako nejakú rodinu slovenskú, ktorá sa potom s nimi fyzicky stretla. A ten fyzický kontakt bol strašne super, akože to bola veľká pridaná hodnota, ktorej sa inak veľa organizácií aj vyhýba. Ale my sme v tom videli práve, že veľký prínos, lebo ten kontakt, hej, a to, že je to z rovnakej lokality človek, ktorý tú lokalitu pozná, tak pomôže tej rodine, hej, že tuto máme úrad, tu je polícia, tu si vieš nakúpiť, mm-hmm. Tu je škôlka.
Ja som sa tak stretla s jednou pani a ja som si chcela kúpiť nový fén, ale mala som starý, ale nevyhovoval mi, ale chcela som nový. A niekto zháňal fén, vieš, toto je príležitosť. Tak hej. A to bola taká akože blbosť, hej, že kvôli fénu, ale išli sme desi do Karlovky, mm-hmm. Tam sme sa stretli desi tak pri tých intrakoch. Tak to bol nakoniec celkom dobrý zážitok.
Áno, ako veľa tých rodín zostali potom v kontakte, že častokrát sa stalo, že si aj sadli, hej, že niekedy sa stalo, že sa potom aj skamošili alebo tak, alebo potom tam prebiehal taký ešte dlhodobejší kontakt, že keď nevedeli, tak sa ozvali napríklad aj im napriamo znova.
Aha, okay.
A je úplne úžasné, že my sme vlastne za celý ten rok a pol nemali žiaden konflikt. Že vždy si to tí ľudia vedeli proste sami nejako ako keby ošefovať a nikdy neprišlo k tomu, že počujte, že táto rodina z Ukrajiny má stále nejako bombarduje a neviem čo s tým, že nám sa to ani raz nestalo. Mm-hmm. Čo je úplne super, hej.
Tak je to aj to asi tou komunitou, ktorú okolo seba vytváraš, že to celkovo.
Vy ste začali takou adresnou pomocou, ktorá išla, že od ľudí ľuďom, uh-huh. že tak skôr individuálne balíčky, ale potom sa k tomu pridružila aj taká veľká materiálna pomoc od firiem. Uh-huh. Tak to ste ako, k tomu ste sa ako dostali, no, alebo ako ste k tomu prišli?
Za to zase vďačím tomu Instagramu.
Ježe tvojmu mužovi.
Áno. No aj. Áno, lebo on ma do toho Instagramu nakoniec akože do, kvázi donutil, hej, než donutil, ale tak mi ho, tak mi povedal, že áno, že proste má to zmysel ho mať. A vlastne ja teraz po tých rokoch, ktorý ho mám, to úplne žnem ako keby, hej, že toto Mafu sa úplne vlastne celé dalo zvládnuť hlavne kvôli tomu Instagramu, lebo ja keby, že nemám tú bublinu tých ľudí a nemám vzťahy s inými ľuďmi, influencermi, ktorí majú svoje bubliny, tak a ten projekt by asi úplne nefungoval, tak jak bol nastavený. A my sme vlastne, to prišlo tak nejako, že videli tie firmy, ktoré nejaký člen z tej firmy ma sleduje, alebo tak, alebo, a videli proste na Instagrame, že toto robíme, tak sa aj sami obzývali, ale ja som potom aj už začala robiť to, že už som aj ja napriamo nejaké firmy oslovovala a vlastne každý sa nejako zapojil. Hej. Čiže mali sme od úplne random firmy, mali sme Berto, hej, že proste, ktorí nám dávali tóny šuniek, ktoré sa distribuovali, to bolo celkom funny.
A ani nevieš, čo sa, k čomu sa nachomitne. Hej, že
potom,
ani
potom sme mali, ježiš, môžem hovoriť značky?
Myslím, jasné, že hej. Hej, dobré. Jasné.
Lebo vieš napríklad teraz, že Sunar, hej, lebo vieš, jak Sunar je zaužívaný, že áno. Ako keď chceš povedať, že umelé mlieko, tak povieš Sunar, a keď to nie je Sunar, ale my sme mali Sunar, ktorý nám dávali veci, mali sme bezlepkové potraviny, čiže kozmetiky sme mali slovenské značky, lokálne sa zapájali, takže naozaj toho bolo veľa. A to sme vlastne potom ako keby tak balili do takých balíkov a rozosielali ešte. Napríklad tým rodinám, ktorým sa nám nepodarilo niekedy nájsť nejakú slovenskú rodinu, ktorá by pomohla, hej, lebo niekedy sa proste stalo, že to bolo naozaj v nejakom úplne zašitom regióne, vieš, niekde, že tam proste ja zase, vieš, ten dosah Instagramový je obmedzený a
ja si pamätám, že ja som posielala do nejakej dediny pri Štiavnici, mm-hmm. balík veľký, tiež, mm-hmm. akože tiež Mafu, mm-hmm. a dokonca ani nie, že do dediny do nejakého bytu, ale že to dievča s tým babetkom žilo v nejakom penzióne.
Áno, oni že mali často akože boli takto, že penzióny.
Hoteli alebo penzióne ubytované dlhodobo.
Hej, hoteli alebo telocvične boli niekedy aj niekoľko mesiacov akože vyhradené na to.
A nemala si ty taký pocit, že by si im všetkým chcela pomôcť?
Veľmi, veľmi. Ja som s tým veľmi bojovala.
No jasné, lebo to ťa tak prevádza.
Áno, ja som.
No, akože ty ešte okrem toho máš dve malé deti.
No.
A ďalšiu robotu.
Mhm. No.
Tak jak si si tom hľadala tú rovnováhu?
Ja neviem, ale počúvate,
ale za toho
akože
rok a pol, čo ste to mali, si to musela asi nejak ako keby
no,
strat,
nie? Vieš čo, akože ja som sledovala, lebo ja keď sa do niečoho zapalím, tak ja mám proste brutálny drive, hej, že ja nemám brzdu. A môj muž ma brzdí, že on je ten taký stabilný pilier a on mi tak hovoril, že počúvaj, že ja viem, že chceš pomôcť, ja viem, že máš silný zmysel pre spravodlivosť a také toto empatické cítenie a tak, ale že trochu sa musíš akože, že zafokusuj sa na chvíľku na seba, hej. A ono to aj prišlo, lebo ja som videla vlastne po pár mesiacoch, kedy hrozne veľa dobrovoľníkov sa random po celom Slovensku v rôzne organizácie vznikali, aj také dobrovoľnícke skupiny, kedy sa do toho zapalili, ale ja som s nimi komunikovala a ja som potom počase videla, že niekto prestal zdvíhať telefón, niekto mi zdvihol a povedal, že počúvaj, že ja ležím a nevládzem, ja neviem zdvihnúť nohy z postele. A ja, že čo si chorý, že nie, že mňa tak nejako akože, že psychicky som to proste úplne nezvládol. A takto padali tí ľudia, jak hrušky zo stromu. A ja, že okej, ale že tak ja nejako vládzem stále, že tak idem. No lenže ja som očividne som mala tak silné klapky na očiach a tak strašne som bola zafokusovaná do toho, že som hrozne chcela proste veľa pomoc. A tým, že to šlo, tá pomoc, že to fungovalo, že ten projekt bol brutálne funkčný, že stále sa ozývali ľudia ktorí, a firmy, ktorí chceli pomáhať. Tak ja som sa ani nestretávala, vieš, takým, že teraz máme chvíľu kľudu alebo neviem čo. Čiže ja som stále bola úplne v tom. A potom to proste prišlo niekedy na konci mája, to boli nejaké 3 mesiace potom, ako začala vojna. Tak ja som tak akože babi vyhovorila, že to bol masaker. A ono to prišlo s menštruáciou, že ja som mala strašne silné PMS-ko. A ja som si myslela, že to len tak nejako ako keby patrí k tomu. Lenže ono to proste potom neprešlo a ja som začala mať také stavy úzkosti, že ja som napríklad nevedela, začala som plakať a nevedela som prestať plakať. Mm-hmm. Hej, mala som pocit, že
bez nejakého spúšťača, áno, proste si plakala.
No, hej. Mala som pocit, že mi stále niekto sedí na hrudi, že sa neviem nadýchnuť. Mm-hmm. A bola som veľmi vydraždená, ako keby tak neurologicky, že prebehlo okolo mňa dieťa a ja som mala pocit, že proste vedľa mňa vybuchla bomba, hej, mm-hmm. že ja som bola úplne hotová.
Prenáva reakcie, hej.
Hej. Mm-hmm. A ja som vtedy som sa už fakt vydesila, lebo to trvalo niekoľko týždňov, možno 3 alebo tak, kedy to vlastne, najprv som si myslela, že PMS-ko, potom že menzes, že dobre, že tak asi je to také nejaké obdobie.
Skôr také zvládnem, hej?
Áno, uh-huh. A potom to neprechádzalo. A ja som sa už potom vydesila, uh-huh. lebo som videla, že nie som fakt, že OK, tak som šla doktorka a ona, že no, že tak ja vás idem poslať na psychiatriu. A ja, že vážne, že ale že ja som asi v pohode, nie? Že to ja potrebujem asi len magnesko, alebo tak, vieš. Úplne popieranie, úplne.
Proste,
no
jasné. Magnesko nám pomôže.
Hej. No takže ja som tam šla a doktorka mi vraví, že psychiatrička, že a vy prečo ste neprišli skôr? A ja, že kedy? Skôr, však to teraz trvá. No že nie, že skôr, akože ešte predtým, že vy ste museli mať určite predtým nábeh na to. A ja, že normálne som odišla urazená odtiaľ. Myslela, že ale som hej. asi nejako v pohode. Vieš?
Stále tá psychiatria je taká proste.
Hej, pre nás. No ale nakoniec som zistila, že ona mala pravdu, hej, lebo ja som tam proste chodila a potom som začala riešiť proste tie terapie a takéto veci okolo toho. A ja som potom vlastne, jak sa mi vyčistila hlava a všetko, tak ja som vlastne pochopila, že ona mala úplnú pravdu, že ja som tam fakt mala byť ešte predtým asi, lebo ja už som mala predtým nejaké veci, hej, že ktoré sa mi prejavovali na fyzickom tele a ja som to úplne nejako tak proste popierala. A to proste podľa mňa pramení, akože to je taká kombinácia mojej povahy, že ja proste nemám tú brzdu, ja stále idem, stále mám proste pocit, že môžem do nekonečna. Mm-hmm. No a nemôžem. Vieš. A túto niekde tak začala aj tá cesta moja. Tak akože hlbšie som sa dostala v rámci tej nejakej takej ako keby seba hodnoty a takého prijatia a vlastne takého celkového, akože, že buď v pohode sám s tým, ako to je, ako, kto si ty a ako sa máš a že vieš, že...
To vďaka tej terapii, hej?
Či? Podľa mňa, neviem, že či až...
Či ten zážitok, alebo...
Ten všetko dokopy, no, že ten zážitok, to celé, že to prišlo... Že som vlastne zistila, že ja nie som nesmrteľná, že padla som jak hruška, jak všetky tí ostatní, vieš, všetci tí ostatní. Mm-hmm. A potom presne, že tá terapia mi akože dosť tak pomohla a nejako tak, neviem, proste čas, hej, že potom sa ti tak ako keby trošku otvorí hlava a vyliečíš sa trošku ako keby z toho akútneho stresu a začneš vlastne sa vedieť dostať aj v tom premyšľaní možno trochu hlbšie inám do iných zákutí a tak. Ďaká terapiám.
Ale ten projekt vlastne frčal celý čas aj počas tohto.
Áno.
Si ho nepustila. To si ako ani popri tom všetkom.
To ja, si ako zvládla.
Ja neviem. Ja, akože, ja som mala, asi som mala veľké šťastie v tom, že ako bol ten projekt nastavený a že my sme vlastne pár týždňov potom, ako sme MAFU založili, tak sa mi ozvala jedna rodina. Tiež proste, že ľudia s nejakými podobnými hodnotami. A že majú vlastne ukrajinských zamestnancov aj slovenských, ktorí robia vlastne nejaké ako keby také, že ekonomiku, financie, účtovníctvo a tak. Mm-hmm. A že by veľmi chceli pomôcť a že keby som potrebovala stav, takže mi vedia vyčleniť niekoho. Mm-hmm. A ja, že wow, že potrebujeme. A tak sa ku mne dostala Luďka. A ona vlastne bola ten koordinátor, ten spájač tých rodín. Mm-hmm. A môj manžel vlastne ťahal celú tú administratívu, hej, ten IT support a celé toto, hej, že aby to nepadlo celé, lebo nám sa tam stalo ako keby, my sme mali veľa tabuliek, nahrávali sa tam nové žiadosti, no proste, čiže oni dvaja nejako tak spolu ako keby komunikovali vtedy a ja som, akože mala som asi 2 týždne, kedy som počas 2 týždňov nezdvihla nikomu telefón. Ale potom som sa nejako asi tak pomalinky vschopila, že tak pomaly som začala zase vstupovať do toho.
Páči sa vám tento podcast? Pridajte sa k nám do Mama Gang Plus. Každý mesiac nový diel Čau Daška, Čau Adel.
Každý štvrť rok nový webinár o emóciách, výchove, hraniciach alebo hodnotách.
Pediatrická poradňa s Denisou Jašovou.
Zoznamka s mamami a offline eventy.
Mama Gang Plus. Bonusový obsah, odborné informácie, bezpečný priestor, podpora bez súdenia a iba vyžiadané rady. To všetko s podobne zmýšľajúcimi mamami.
Kliknite na www.mamagang.plus a pridajte sa k nám. A ty si ale stále bola, toto si robila, lebo proste bola, bola vojna na Ukrajine, ale a teda stále je, ale že ty si bola normálne, mala aj prácu aj predtým, mm-hmm. Ty si stále bola stylistka. Mm-hmm. Čo sa s týmto stalo? Čo tvoji klienti? Alebo...
No, ja som všetkým tak nejako zavolala, že počujte, že prepačte, že ja teraz sa vám proste nemôžem venovať, neviem dokedy, mm-hmm. Ale že toto sme s mužom urobili a všetci boli super, strašne, všetci to pochopili a vlastne nejako tak, takto nejako to tak...
A teraz sa zase vrátila späť k tomu.
A tak postupne, klienti, pomaly, postupne, hej, no postupne, pomaly, lebo vlastne ten najväčší nátlak, čo sa týka MAFu, tak ten sa skončil niekedy ešte pred letom, tento rok, minulý rok, 2023, hej. A potom to leto už bolo také úplne kľudné, čiže ja už som sa počas toho leta, sme sa tak akože veľmi rodinne vyžili, že sme sa vypli, že sme veľa chodili proste kempovať a boli sme... Myslím, že nejakých 45 dní z celého leta preč, mimo domu. A to mi hrozne pomohlo, tiež sa tak ako keby nabiť. A vlastne druhý taký super kick bol september, kedy deti nastúpili do zariadení.
Oh yeah.
No, takže tam, že tam potom prebiehala zase adaptácia s Edom, takže to bolo trošku také akože jemne náročnejšie, ale celkom dobre to zvládol. A vlastne Malvinka sa úplne super adaptovala v škole, takže... No, takže ja som potom niekedy v oktobri bola, že oh, wow, že,
no, rýchlo nový projekt.
No, že vlastne zrazu, akože prvýkrát za 6 rokov nemáš doma niekoľko hodín to dieťa, hej, lebo keď bola adaptácia, tak to bolo, že 2-3 hodiny, to nič, to som ani, to ani si dáš kávu a hotovo.
Ja čakáš, kedy ti zavolajú zo škôlky.
No.
Počujem, ešte ma zaujíma, že vlastne keď si mala takýto transformačný moment v rámci toho, toho vyhoretia a potom teda na skočenia na liečba terapiu, tak čo robíš inak, ako si robila predtým, aby si sa vlastne držala v nejakej pohode?
No, si trafila veľmi dobrú otázku, lebo tým, že ja mám tú tendenciu proste
prepalovať.
Tak teraz presne, ako sme naštartovali to concept story, tak znova som už sa začala rútiť smerom tam, že idem a nepoznám proste, že nepoznám kamaráta, nepoznám nikoho, že musím proste. Takže teraz je to taký prvý projekt, ktorý vlastne reálne ho žijem a že si skúšam sama na sebe, že koľko môžem a koľko nie. Takže uvidíme asi v praxi, že či to zvládnem alebo nie.
Mm-hmm. Že si nejak, akože máš aj nejaký také, ja neviem, že si nejak inak organizuješ čas alebo máš niečo špeciálne vyhradené v kalendári. Ja neviem, že teraz Barbora proste nechoď nič robiť, buď 2 hodiny so sebou alebo niečo podobné, alebo si sa to skôr naučila tak nejak z toho, že cítiš, kedy už cítiš, že je to moc.
Obidve veci asi robím, že ja som si vlastne pridala presne tieto 2 hodiny pre seba v pondelok a mám keramiku, na ktorú chodím a tam sa akože veľmi vyžívam v tom, že mňa tá hlina proste úplne ukludňuje, uzemňuje a plus sa vyživím kreatívne a som tam vlastne tak ako keby, že sama so sebou. Mm-hmm. Ale musím napríklad priznať, že teraz som tam nebola asi mesiac, lebo jednak, že sme boli chorí a druhak, že to koncept story, my sme otvorení do 6:00 a ak mi to vyjde tak, že tam proste ten pondelok musím byť, tak potom mi to proste nevyjde na tú keramiku. Takže tak, no, tak sa tak nejako v tom, akože snažím sa, vieš, že si nájsť nejaký taký toto ako keby rytmus, ale musím povedať, že ten september bol rozhodený kvôli tej adaptácii, október bol taký jediný normálny mesiac, v novembri sme už mali choré deti doma 2 týždne z celého mesiaca, december bol presne, že sme otvorili, prišli Vianoce, boli sme doma do 8.1. a ja som 8.1. ochorela a odvtedy sme boli tie 3 týždne doma, hej, doteraz. Čiže ja som stále ako keby ešte nebola v tom, tak že by som...
Proste, áno, áno. Že, hej, to je, normálne to by ťa mali učiť na škole, že... To, že ide dieťa niekam do zariadenia, znamená, že nie, že akože ti začína život, ale že vlastne ti začína nová frustrácia, ktorá je spôsobená tvojimi očakávaniami.
Tvojimi, no, hej, tvojimi nerealistickými očakávaniami. Hej,
ale my sme si minulý rok zažili vlastne toto, že teda obidvaja chodili do škôlky.
Počkaj, Malvi je teraz prváčka.
Ona je teraz prváčka a Edo je vlastne, má teraz 3,5 roka, čiže oni chodili ako keby to boli, že jaslo a škôlka dokopy. Takže Edo chodil na pár hodín do obeda a Malvina chodila do predškoláckej. A my sme si minulý rok zažili presne to, že my sme hrozne veľa často chorí, lebo my všetci máme nejaké také akože aj namerateľné, že to není si, že si to len myslíme, ale že vyšlo nám to z testov, že máme proste posunutú imunitu, hej. Čiže niektoré hodnoty nemáme úplne tak, jak by mali byť. Každý z nás v našej rodine. A každý má iné, hej. Takže my sme vlastne minulý rok boli, že od septembra do apríla skoro non-stop doma s tými deťmi. Čiže ja som, to bolo mega náročné obdobie, kedy ja som sa nejako dávala dokopy z toho MAFu a z toho celého. A do toho sme stále mali deti doma. Čiže my sme mali vlastne počas mesiaca, boli naše deti tak 5-6 dní v školke a na stredačku. Že stále bolo nejaké doma. Takže ja som ani... Vieš, čiže to bolo tiež také obdobie, že ako sa máš dať dokopy, keď vlastne sa nemôžeš dať dokopy, lebo stále dávaš dokopy celú svoju rodinu a svoje aj fyzické zdravie. Vieš, že ako si máš urobiť nejakú rutinu, keď proste nemáš na to šancu.
Jedna moja kamarátka raz tak pekne povedala, že ja už to tak beriem, že vlastne ja platím tú škôlku, lebo podporujem tú myšlienku.
No a my sme toto presne isté mali, že obidvom sme platili škôlku a mali sme deti doma, čiže vybuchaný finančne po MAFu, lebo my sme vlastne financovali MAFu aj z našich peňazí, hej, čiže to proste, to bolo najhoršie, akože ten minulý rok bol fakt náročný pre nás, akože, ako pre rodinu. A vlastne prišlo teraz to leto, kde sme sa tak nejako akože dobre, že tak sme si tak ukludnili, oddychli a teraz sa snažíme si nájsť akože nejaký taký nový režim, no tak uvidíme. Akože sú menej chorí teraz, ale to na margo toho tých očakávaní, že ja som vlastne ten minulý rok, jak sme toto celé zažívali, vieš, ja som mala také, že už som aj klientom volala, že už asi by som mohla, lebo vieš, oni mi stále občas tak napísali, že no, že čo, ešte nič, vieš. A ja, že no, možno od septembra, keď nastúpia, no nie, vieš, proste. Od septembra to nebolo, nebolo to ani od decembra, ani od marca. Proste, takže ja som veľmi v týchto očakávaniach som všetko popustila. Aj teraz som taká, že keď niektorých klientov som doteraz akože napríklad nezobrala späť, lebo proste...
Ja som videla taký jeden príspevok, som čítala, ako si mala nejaký workshop a zrovna vtedy Edo ochorel a ty si musela vlastne od neho odísť, ale si veľmi ako keby dealovala. Aspoň ja som z toho tak cítila s tým, že idem, nejdem, hej, že som dobrá mama, ak odídem od chorého dieťaťa, ale zase však nie som jediný rodič na svete, že on to asi zvládne aj s niekým iným. A tak veľmi pekne si popísala tento moment, čo hovorím preto, lebo to by mohlo teraz akoby znieť, že však som všetko akoby vypustila a tak som sa rozhodla, že budem sa tomuto venovať, ale stále sú tam asi také tie dennodenné rozhodnutia, ktoré musíš robiť, že či idem, nejdem, dám prednosť tomuto práci, však aj na klientoch ti vždy záleží, nie? Aj na tých deťoch. No,
tak... no hej, je to tak, je to tak. A je to napríklad aj teraz, ako v Concept Story bola vlastne prvé dva týždne Saša, lebo ja som bola chorá, Edo bol chorý a Maťo bol chorý, takže my sme nemali inú možnosť. Našťastie oni neboli chorí, lebo ona má dvoch chlapcov tiež. Takže a ja, ona tam bola dva týždne. A si predstav, že si každý deň od rána vyložíš deti asi do 6:00 niekde a kým prídeš domov, tak je proste 6:45. Takže ona takto ťahala dva týždne a ja som vlastne potom, ako ja som sa dala dokopy, ale Malvina ešte nebola v poriadku, tak som nastúpila na týždeň, kedy ja som tak bola do 6:00 každý deň. A to je ten týždeň, kedy už Edo chodil do škôlky, ale Malvina ešte nie kvôli tým kašlom, ktoré sme sa pred chvíľou vlastne ešte, kým sme začali nahrávať, sme sa o tom bavili. A presne to som si, toto som mala v hlave každý jeden deň, každé jedno ráno, vieš, keď som odchádzala, že ona proste úplne pozerala na mňa a ona, že mami, že proste ja neviem, nechcem už byť bez teba ďalší deň, že ty prídeš večera, že... Vieš, to je tak, že naši chodia spať okolo 7:30. Takže ja keď prídem domov z Concept Story, tak proste je to tak, že oni buď večerajú, alebo už sú v sprche na pol ceste do pyžama, lebo Maťo toto s nimi perfektne zvláda, hej. A ja som niekoľkokrát sa to stalo tak, že som prišla a že oni už boli v posteli, ja som len obsla k ním. takto sa mi nacucli jeden tu a proste za 5 minút zaspali, lebo proste unavený, hej. Čiže to bolo mojich 5 minút, ktoré som s nimi mala počas toho týždňa a toto bolo veľmi akože intenzívna otázka, ktorú som si každý deň dávala, vieš, že to keľu, že ja to chápem, že vieš, že keby som mala napríklad že iné zamestnanie, tak si nemôžem vlastne moc ako keby toto ísť, hej, že idem, neidem, vieš, alebo vôbec akože nad tým rozmýšľať, alebo inú situáciu. A takže na jednej strane som vďačná, že to je takto, jak to je a že by som si teoreticky mohla povedať, že tak proste dneska neotvoríme. Ale na druhej strane mám zase akože aj ja nejaký záväzok, že nie len voči sebe, ale aj voči tým ostatným, ktorí sú v Concept Story. A tiež sme si vybrali lokálne značky a značky, ktoré sú ako keby také aj rozumné pri výrobe. A celkovo, že poznáme tých ľudí už, hej, že vieme, že a to sú všetko proste tiež také, že malé biznisy a teraz ty vieš, že keď akože ne, vieš, že ne, je, není tam len to, že ja neprídem a proste, dobre, tak neurobím svoju prácu a dotkne sa to len mňa, ale že dotkne sa to aj ostatných. No.
Ja teraz tak rozmýšľam, že ak ja keď som, mám toho veľa, na jednej strane tak vravím, že keď toho mám veľa a som vyčerpaná, tak neviem byť takou mamou, ako by som chcela byť. Mm-hmm. Na druhej strane, keď toho mám veľa ako keby pracovného, tak si pri tom ako keby oddychnem od toho mamovania a zase som ako keby dobitá. A akože včera bol taký celkom náročný deň, ale keď som prišla domov, tak som mala úplne dobrú náladu a som mm-hmm. fungovala. Tak ako ty zvládaš mamovať popri všetkých týchto projektoch?
No, musím povedať, že niekedy sú presne takéto dni, že som prevalcovaná a že dokonca vtedy sa napríklad ukazuje veľmi to, tie vzorce, ktoré ti...
Tie automatické.
Áno, mm-hmm. že ktoré máš odovzdané a vieš, že ich nechceš aplikovať, ale proste tak sú hlboko v tom tvojom DNA zakodené, že vtedy proste nevieš veľakrát konať inak. Takže mňa niekedy tiež vyletí z úst niečo, čo... Napríklad viem, že mi mama povedala v nejakej situácii a doteraz si to pamätám, ako ma to hrozne zabolelo, ale ja, keď som presne v týchto situáciách, a teda verím, že nie len ja, tak proste vtedy ťa to tak prevalcuje, že vlastne konáš na základe tohto, hej, že čo máš proste tam.
Čo je také tvoje?
To je taký púd.
Áno, áno, áno. A vieš, neviem, akože to sú také situácie, vieš, že... Úplne taká hlúposť, že sedíme pri večeri a proste Malvinka doje a odíde od stola s tým, že je tam brutálny bordel všade, neviem čo, lebo už unavená jedla, vieš. Ja si to viem, ja to všetko viem, že prečo sa to stalo, lebo je proste unavená, vieš. A ona keď je unavená, tak jej páda, neviem čo, ona sa ošíva. Ja proste chápem, hej, že z tejto jednej strany, ale keď vtedy, áno. keď si to neviem akože takto zdôvodniť, keď som preťažená, keď mám toho, že... Tak vidíš, vtedy proste vidím, že to je špina, proste vieš a prevalcuje ma to a poviem jej, že proste to ako môžeš odísť takto od stola? Akože čo? Čo si myslíš, že do toho práce teraz? Vieš? A takto na ňu idem.
Ja to vtedy hovorím, že chrlím ohne.
A ja toto isté, vieš? A ja to rozprávam a ja vzadu v mojej hlave je, že čo to rozprávaš? Hej, prečo to rozprávaš?
Zo mňa tiež minule, vieš, tak vyletelo
že,
niečo.
A schyza.
Že, a čo som tu, ja už úplná služka?
No.
A ja si hovorím, že fihadla, že to kde sa tam zobralo? To odkiaľ prišlo proste. A pritom presne je to taká blbosť, čo si hovorím, že za normálneho, akože zdravého rozumu, že som v živote nič také nevypustila z úst a potom proste máme všetci chrypku a ja poviem, že čo som ja služka. A
presne.
Pritom viem, že nie som, vieš, a pritom viem, že akože všetci robia v rámci svojich možností, hej, no ale už keď tam bola tá ryža asi 50 krát za deň, tak už som proste nevedela.
Hej, no. Úplne presne, akože a ja to vidím na sebe, že presne takto to akože u mňa funguje, že keď je toho veľa, keď si to neustražím, tak takto toto je ten dopad a potom vieš koľkokrát keď akože spia a ležia a teraz ti to všetko tak ťa to popustí a teraz to na teba všetko príde a ty teraz vidíš tie malé dve hlavy túto a si úplne, že to čo som jej povedala, vieš, a všetko sa ti to začne ako keby takto, že sa už ukludníš trochu a máš ten priestor na to, tak to sú hrozné stavy akože. Mm-hmm. Ale na druhej strane som totálne vďačná, že mi to prichádza a že to mám a že nezatváram, vieš, pred tým ako keby oči. Lebo bola, kedy som to možno tak aj robila, vieš, že som si povedala, že však čo, však proste nič, ideme ďalej, vieš. A teraz som taká, že aj po tomto minulom roku, že počkaj, tu máš nejakú emóciu, tak poď si ju rozebrať na drobné, že prečo sa to stalo, a to mi hrozne pomáha, vieš, že tak sama sa so sebou si tak rozprávať a viem, že v tomto som urobila akože sama sebe veľký posun, hej, lebo že už si toho vedomí, si to zvedomíš nejako, vieš, a keď sa to stane viackrát, tak už potom to začne tak aj pomaly ako keby naskakovať same niekedy. A potom už, keď presne prídu tieto situácie, tak si poviem, že okej, že toto je o mne, to není o nej, že, alebo o Edovi, hej, že to je proste o mne, že ja mám toho plné zuby a že oni za to nemôžu, že oni konajú rovnako ako vždy, len je to ako, vieš, to je napríklad je to, že koľkokrát si vravíme, že nejaké dieťa je niekde, ja neviem, že upišťané, uvrešťané a teraz a hovoríme, že aké zlé dieťa, alebo aj z úst matiek som to veľakrát počula, že ona dneska nejak nemá svoj deň, alebo neviem čo. A ja napríklad teraz, že možno vtedy by som to tak brala nejako, že okej. Ale teraz napríklad tým, že to riešim sama v sebe, tak vidím, že koľkokrát je to chyba akože toho rodiča, že nechá to dieťa zájsť do hen takých stavov, hej? A že bude to tým, že si preťažený, nepozornosť, proste máš, alebo dávaš málo pozornosti sama sebe, tak ako potom môžeš akože vyživovať tie deti a tých iných okolo seba?
A ty si, rozmýšľam, že ako si ty vstupovala do materstva, že aký bola tvoja predstava o tom, že ako to bude celé fungovať?
Vieš čo?
Vím, že máš vždy také veľké ambície a veľké plány.
Tak no, tak toto bola zrovna z jedna veci, ktoré akože ja som si niekde v živote povedala, že áno, chcem mať deti a že bolo by super ich mať akože ešte pred 30-tkou, ale že uvidíme, ako to bude, vieš. A nejako som, neviem, proste mala som šťastie, natrafila som na super muža a sme sa zobrali a vlastne sme sa tak nejako bavili, že asi po svadbe by sme proste mohli mať spolu deti a ja, že tak dobre. A my sme mali vlastne 2. septembra svadbu a my už sme, vieš, to zrušenie z tej svadby a to celé, a že bereš si toho muža proste a strašne sa ľúbite, tak my už sme pred tou svadbou boli takí, akože, že už sa nám nechcelo úplne čakať, ale sme normálne boli veľmi striktní, že počkáme, že nie, že ja nechcem byť tehotná na svadbe. A takže sme sa zobrali a to bolo 2. septembra a ja som 16. septembra bola tehotná už, takže ja som asi niekedy v tú svadobnú noc alebo niekedy tam okolo toho sa to proste, to, hej, vyšlo to takto a vôbec sme to nečakali ešte aj kvôli tomu, že ja mám aj nejaké zdravotné veci a mne proste povedal aj gynekolog, aj môj všeobecný, že vám to môže trvať dlho, hej, že buďte na to ready. A ja, že okej, okay, no a proste zrazu to prišlo takto. A to bolo presne v tom období, kedy ja som mala takto, že tých veľa akože ľudí, ktorí so mnou pracovali, ten ateliér, že veľa práce, rozbehnutý biznis a ja som vlastne zrazu zostala, že čo teraz, vieš? Čiže pre mňa to veľmi akože zaskočilo. A vlastne Malvinka sa narodila a ja som akože nejako vôbec nepochopila to, že teraz sa mám zastaviť a teraz tu mám akože človeka a teraz je tu priestor, že preto, aby ja som sa s ňou nejako akože prepojila a dala dokopy. A podľa mňa akože tam je viac vecí, hej, že jedna vec je, že to, ako som to ja mala s mojou mamou, a druhá vec je, že potom celá tá akože moja nejaká taká akože že výchova a to celé, hej. A ďalšia vec bola v tom, že ten rozbehnutý biznis, že ja som nemala, neupínala som sa vôbec na to materstvo, že to by bolo niečo, čo chcem a že takáto ja matka budem, vieš, alebo že by som si to predstavila vôbec. To proste pre mňa, ja som vedela, že dobre, chcem mať deti.
Popri tom všetkom ale budem mať ešte
áno,
dieťa, hej?
Áno, vieš, tak som si tak nejako takto šla a potom tá ďalšia vec bol ten pôrod, hej, že ja som, to bolo celé také nejaké, že tu mi dajte dieťa a proste tak tu je dieťa, hej, a že ja, že tak dobre, tak a my sme prišli domov. A ja som ho mala proste vo vaničke a ja som ho položila v obývačke na gauč ako hostia. A nehala som ju tam. A takto som stala vo dverách a ja, že teraz čo? Vieš, že vtedy mi doplo, že ty kokos, ona neodíde akože z môjho života. Že ona je tu, to není návšteva, vieš? Lebo ja som ho videla na tom gauči, vieš, že to...
Inak podľa mňa takýchto transformačných momentov, akože v tom momente, kedy si dovedieš, donesieš to dieťa domov, by bolo podľa mňa u 80% rodičov.
Uh-huh.
Lebo ja si to pamätám, že presne, že my sme sa akože tú prvú noc, keď bola Mari doma a ja po cisárskom ešte totálne ubolená, nie ona ani sekundu nespala nikde inde mimo môjho tela. A teraz sme sa ráno v úvodzovkách zobudili, lebo však sme nespali, nie. A Mišo sa tak posadil a hovorí, že toto je to rodičovstvo. A ja, že asi hej. Takže tiež sme mali taký moment, že sme si vlastne uvedomili, že fúha, do čoho sme sa teraz akože namočili. No a potom sa to zlepšovalo, hej, že to nebolo, to iba prvá noc bola takáto katastrofálna, ale viacero ľudí som počula, že mi povedali presne, že my sme sa prvú noc vlastne akože vykúpali vo svojej vlastnej nevedomosti.
Áno.
Vieš, no, alebo aj prvý deň.
Ty si mal vlastne ešte taký komplikovaný štart, ty si to možno pred dvoma rokmi si napísala. Si písala,
ja si pamätám, ako som pri tom plakala, jak mala.
Hej, neviem, niektoré babi, že možno si to nepamätajú, alebo nepočujú. Ty si písala o svojom prvom pôrode, ktorý bol dosť taký nevydarený, ale hlavne tým vlastne takým tým nerešpektujúcim spôsobom, lebo vlastne všetko nakoniec dobre dopadlo, že však čo, ale akože áno, sa sťažujeme, hej? Len
dobre znamená, že dieťa je živé a zdravé a prosperujúce, ale o mamu sa nikto nezaujíma.
No, ale ty si tam zažila také praktiky, akože tlačenie na brucho, nekomunikovali s tebou o tom, čo sa bude diať, aj dokonca zaviazané nohy, čo už proste všetci sa tvária, že to sa už vôbec nikde nerobí a tak ďalej.
Aj nástrih, aj napriek tomu, že nebolo ho treba, okay, napríklad, hej, alebo poznámky od doktora.
No. A počkaj, to s tým záhoračkou. Áno, že záhoračky vedia rozťahovať nohy. Nie?
Áno.
Ja si, akože mne moment, ktorý mi akože tak rezonuje v hlave, je, že ťa tam akože pleso postihne. To je pre mňa také úplne, že pre Boha. Akože.
Áno, akože vieš, ja už to teraz vidím, že keby sa mi to celé nestalo takto, tak by som nebola teraz akože tu. Že sama v sebe, že taká uprataná, hej, lebo čiže asi to bol taký moment v živote, ktorý ja som si to tie prvé mesiace, možno ani prvé roky úplne neuvedomovala a ono sa mi to stále vracalo celé a ja som potom vlastne aj vďaka tým terapiám som nejak tak akože sa tomu otvorila a znova som si to prežila. A bolo to akože dosť masakrálne si to uvedomiť, že čo ti bolo vlastne ako keby odobraté, hej, lebo ten pôrod je proste sakra dôležitý, že ako prebieha v tom vzťahu. A ja to už napríklad aj teraz viem porovnať, lebo som mala druhý pôrod s Edom a ja viem, že aký bol ten náš štart. Ja som sa napríklad, teraz ešte aby som dodala, že ja som sa nikdy nebála toho, že manipulovať fyzicky s dieťaťom alebo že čo s ním pre Boha ja budem robiť. Lebo ja mám 17-ročného brata a ja som, keď sa on narodil, tak ja som, môj je nevlastný a ja som, on keď sa narodil, ja som vtedy žila chvíľu s mojim otcom a s jeho partnerkou a videla som, vieš, držala som to bábätko, že pre mňa to bolo veľmi prirodzené aj vždy od detstva, že som sa nikdy nebala deti, hej, že chytať ich a tak. Čiže toto tam nebolo ani pri Malvinke, ani pri Edovi. Ale napriek tomu, tam bol markantný rozdiel v tej inej stránke. Hej, a to je to napojenie sa na to dieťa. Že ten rozdiel bol proste že neuveriteľný. Že ja napríklad doteraz ešte máme s Malvinou také, akože ja tam cítim takú, ja neviem úplne to pomenovať, hej, ale že je tam proste niečo medzi nami, čo je ako keby nás od seba, nie že oddialuje, ale že nedovolí nám sa úplne akože až tak konektnúť. Mm-hmm. Pritom máme že úžasný vzťah aj všetko, ale není to tam, lebo to viem porovnať, že s Edom to tam je a viem, že s Edom to tam je hneď od tej chvíle, ako som ho takto vyťahla. Takže že, jasné, že v tom hrá asi rolu aj to, tá pripravenosť na to materstvo v zmysle psychickej, nie tej fyzickej, že sa nebojíš akože manipulovať s tým dieťaťom, alebo že vieš, ako sa menia plienky a tak. Ale v tej psychickej, že vtedy som presne, hej, že riešila biznis a neviem čo, a zrazu dieťa. A na Eda som už bola viacej pripravená, vieš. Ale proste, že je to tam, vieš, a teraz ja o tom viem, že to tam je a ja mám pocit, že aj Malvina vie, že to tam je.
Inak, keď to hovoríš, normálne mi je, akože úplne viem, o čom hovoríš, lebo ja vlastne jedinú vec, ktorú stále neviem prekusnúť z toho prvého pôrodu, je, že mne nejde o mňa, hej. Už, ja už som naozaj akože s tým vyrovnaná, viem, čo sa stalo, viem, prečo sa to stalo, viem... Už by som sa akože vedela s tými lekármi porozprávať o tom, že pozrite sa, akože toto sa udialo, hej? A, nie, hej. Nie, a vy ste tu, akože tí, ktorí by sa mali možno trošičku spýtovať. Ale to, čo mi bolo odobrané, a jej hlavne, vieš? Že vlastne ja neviem, kde ona bola hodinu.
Hej.
A to sú mami, ktoré nemajú dieťa 24 hodín, hej? Ale mne presne, ja keď som chodila vlastne k Hane Celušakovej, a keď sme sa vracali k tomu pôrodu vlastne môjmu, a ja som si pozrela, že kedy sa ona narodila, pozrela som si prvú fotku, keď sa vlastne prvýkrát pricucla a medzi tým bola hodina. Ja si pamätám, že ja som týždeň revala, lebo som proste týždeň spracovávala, že ja neviem, čo sa dialo s ňou hodinu. Ja neviem, kde ona bola.
Ale to máš ešte...
A nikto mi to nikdy ani tam proste nepovedal. Alebo, vieš,
že... A to je na druhej strane si zober, že hodina, že to je aké výnimočné, no. Malé číslo, hej?
Áno.
Že ako to je, aká je norma.
No veď preto hovorím,
že... To je masaker, že teraz aj...
Príšerná,
a ty si rodila akože... teda cisárským, hej? Áno. No tak tam to ešte naťahujú oveľa dlhšie. A ja som rodila normálne a ja som porodila o 5:00 a oni mi ju doniesli o polnoci. Ja neviem, čo s ňou bolo od niekoľko tých hodín a nikde bola. A potom som ešte mala k tomu ďalšie zážitky, že tým, že ja som mala hrozne veľa mlieka, tak ja som im nosila moje odstrikané mlieko dovnútra do toho, akože sesterského traktu ma pustili. A to, čo som tam ja videla, že ako tie deti sú tam, ako sa s nimi manipuluje, to ja na to nikdy nezabudnem. Vieš, že to bola druhá vec, ktorá mňa akože... Vtedy tak veľmi zasiahla, že ja som takto stála s tým môjim dieťaťom na chodbe a videla som, ako tam majú taký ten obrovský retro kočík a v ňom v perinkách mali postavených ako keby, alebo naskladaných na sebe 5 detí v jednom kočiku.
A všetkých rožky alebo čo?
Áno, jak rožky v nákupaku. A všetky tie detská, tam babetka tam leželi a proste vrieskali tam a tam takto chodili okolo nich sestričky a nikto to neriešil, hej? A niektoré boli, že vieš, dole a na nich boli ďalšie deti, že proste mne to príde úplne, že jak z...
Keby to boli nejaké veci. No,
hej,
nie,
hej,
ľudia,
ja,
no.
Ja akože...
No, a presne
ja chápem, že... akože vieš, že na jednej strane, že tá frustrácia v tom zdravotníctve a to všetko, že ja to chápem, ale proste, že...
Inak tvoj porod aj dopadol, keby tam bolo nejak strašne veľa komplikácia, ty si rýchlo porodila. Akože
ja som
na
veľmi
to...
rýchlo, akože no? Ja som, ja vlastne práve to... vieš, že no? Ja som šla napríklad aj k porodu s tým, že úplne bezproblémová, široká panva, vieš, že veľká hey, silná žena,
mne,
vieš,
od malička, odkedy som začala chodiť ku gynekologovi, tak vždy, každý jeden lekár, ku ktorému som prišla, mi hovorí, že vy budete rodiť jak nič, vieš, každý jeden mi toto povedal. A akože áno, pri druhom porode to tak bolo.
No. A ja som oni, že tak idete rodiť, tak si zoberte veci a že ideme na salu a ja som si sama akože zbalila tú tašku, hodila som si ju takto na seba, na rameno v kontrakciách a čakala som na chodbe a sestričky, že vy čo tu robíte? A ja, že no, mám ísť na tú salu, že mám, čakám na vás. A oni, že takto sme ešte asi takto akože nevideli, alebo malo kedy sa stáva, že si rodička akože takto sama zbalí a drží tašku a vykračuje si a usmieva sa. A ja, že ale však ja idem rodiť, ja sa teším na svoje dieťa. A oni, že
aha. No. Okay.
Takže vieš, že ja som fakt bola že mega nadšená, ja som tam šla s tým, že bože, však ja za chvíľku budem mať svoje vlastné dieťa v rukách, že to čo je, že to... Ja som sa hrozne tešila, vieš, len potom sa to celé tak brutálne zvrtlo, iba kvôli tomu, že ako to je nastavené. Vieš, že nikto nebol ochotný vlastne nič s tebou komunikovať, počúvať, plus ako keby tá emocionálna inteligencia tých doktorov je na, akože na, ani ne, že na bode nula, to je, že minus, minus, minus. Hej. Lebo ako ti proste môže doktor pri pôrode povedať, že plesne ti medzi stehna a povie ti, že však roztiahni tie nohy, si zo zahoria, tak to musíš dobre vedieť. Vieš?
No.
A takto sa v tebe hrabe. A ty ani nevieš, ako sa volá, ani sa na teba nepozrie no. A potom ešte niečo povie zmysle, že no a keby chcela, tak už rodi.
Ja teda, vieš? No, no, no. Ja dúfam teda, že už je to lepšie. Ale teda, keď...
Ja si myslím, že to tak... Pomalými krokmi,
hej,
ako niekam tak... speje, ale je to veľmi intenzívne aj kvôli tomu tlaku, ktorý naozaj áno, na verejnosť áno. Vychádza. a ktorý vychádza z tých mám, ktoré si prežili to, čo si prežili a ktoré
a sa, o tom hovoriť,
sa no. neboja o tom hovoriť a neboja sa niekedy možno aj vymenovať, menovite spomenúť pracoviská a spomenúť, nehovorím, že máme teraz akože prstom ukazovať na lekárov, ale jednoducho ten systém nesmie takto fungovať a minule som akurát tak rozmýšľala nad tým, že ja nie som človek, ktorý by bol schopný sa podujať k domácemu pôrodu. Hej? Ale naozaj v niektorých prípadoch si fakt hovorím, že ja tým babám rozumiem. Uh-huh. A rozumiem im, že to spravia.
A možno ťa to pokúša niekde presne kvôli tomu, ako to je v tých nemocniciach, vieš? Že keby to tam takto nebolo, tak možno, že sa ani nepohrávaš s tou myšlienkou, vieš?
A potom zase nesmieme, aby to tu teda nevyznelo, takže sa teraz budete báť zrodiť. Tak naozaj sú pracoviska na Slovensku a nebudeme ich tu menovať, lebo by sme na nejaké určite zabudli a bolo by nám to ľúto, ale naozaj kto chce, tak si ich nájde, zisti si o nich a vie ísť rodiť do absolútne krásneho a rešpektujúceho prostredia k odborníkom a odborníčkam, ktoré sú aj ľudské. A dá sa to robiť tu na Slovensku, dá sa to robiť za hranicami, dá sa to robiť kúsok od Bratislavy, kúsok od Trenčína, uh-huh. aj v Trenčine,
áno.
keď už teda menujem. A dá sa to fakt naozaj aj stihnúť, lebo to často býva tá otázka, že či sa to dá stihnúť. A naozaj, keď sa budeme ozývať, tak to bude možno mať nejaký dopad.
Hej.
Počuj, ja som si všimla na tvojich fotkách, keď sa teraz sme sa bavili o tých pôrodoch a o takom tom bondingu s tými deťmi, že ty máš viaceré fotky, kde máš na nahom tele svoje deti a aj si tam tak dala, že aj sa tam sprchujete nahy a aj som videla, že ste boli nejak FKK kempe a takto. Aké ty máš vzťah ako keby k nahote?
No.
To tak myslím ako, že cez to materské takéto ano. Bondovanie s deťmi a tak.
Áno, vieš čo? Akože ono to prišlo tak akože ruka v ruke z dve veci dokopy. Jedna vec bola presne, že tá cesta k tomu, že vlastne mi toto bolo s Malvinkou odobraté a vedela som, že mi to robí dobre a jej to robí dobre, čiže som nejak tak pomaly s tým, ako keby ja tak nejako prirodzene začínala. Doma vieš, že napríklad ja som vôbec predtým nejak netušila, že ty môžeš napríklad doma sa bondingovať s novorodencom aj počas 6. nedelia. Mne to vôbec nenapadlo, vieš. Ja som ju tie prvé dni nosila ešte, že naobliekaná a ona bola na mne a vieš, že keď potrebovala, tak som sa rozbalila s ňou z tej šatky a tak nejako. A potom mi napadlo, že vlastne Eda som tak nosila úplne, že ja som bola holá, on bol holý a tak sme sa zaviazali do šatky a potom sme si dali mikinu na seba, vieš? Ale pri Malvinke mi to ešte tak nedošlo. No a vtedy ma zobrala Baša Števulová do kempu a ona, že my sme najprv išli do úplne iného kempu, ale sme zistili, že jednak, že tam majú plno a druhák vlastne, že to nejaké očakávanie bolo trochu iné. A ona vraví, že tak počúvaj, že tuto vyššie je FKK kemp, že nejdeme tam, že ja neviem, že ja som ešte v takom nebola. Ona, že ja už som bola a je to asi v pohode. A ja, že tak poďme. A Malvina vtedy mala rok a štvrť a jej to by až mal 2 a štvrť. Tak sme šli a ja som tam prišla a v takom golfovom vozíku nás viezli a ja si pamätám, že jak som pozerala s otvorenými ústami, že wow. Že proste toľko tiel. Pritom, akože ja som za svoj život ako stylistka videla o mnoho viac holých tiel ako bežný človek, hej? Že možno na úrovni, no nie asi na úrovni doktora, lebo však nie každý deň toľko ľudí, ale vieš, že
proste... V inom kontexte.
Áno, že áno, a teraz som zrazu videla, že presne, že v inom kontexte a teraz, že aj tí ľudia robili všelijaké iné veci a pre mňa to bolo... A teraz my tam prišli a tak sme si, akože rozložili sme si veci a neviem čo a ja si pamätám, že ako som šla na vecko a tam som si podala, že OK, tak tam na tom vecku som sa osprchovala. Neobliekla som sa a išla som tak naspäť, akože zakračala k tomu nášmu stanu a Baša na mňa pozerá úplný rehot. Ona, že si sa adoptovala, vidím. No takže to bolo pre mňa také, že tam to začalo a vlastne ja som tam nejako s tou Malvinou prišla vlastne k tomu prvému takému, že fakt veľa sme boli na seba holé a bolo to super. Že tak veľa nám to dalo a vlastne odvtedy sa tam vraciame každý rok. A sme tam proste, Maťo je s tým úplne okej, okay, že on je taký vlastne, on taký pohodiak nerieši.
Čo, tým chlapom je to tak viac jedno.
Vieš čo, práve, že zatiaľ sme sa stretli s tým, že aj keď tam za nami chcel niekto prísť, tak vždy tam bol ten muž, ktorý, že nie. Alebo aj keď tam prišiel, tak bol oblečený.
To môžeš?
No, bola, kedy si nemohlo,
akože ale... Na pláži sa, na pláži nie, na pláži máš byť vyzlečená, ale v kempe chodia ľudia akože úplne hociako. Od takých, čo sú od rána do večera non-stop holi, po takých, čo sú normálne oblečení, ale na pláži sa akože...
Takže takto nejak sa tam radi vraciame a vlastne aj Edo je taký vodný živel. On má tú vodu rád, jeho to uzemňuje a on si sám začal vlastne nejako pýtať, keď začal rozprávať aj doma v sprche, že chce ísť na mňa pod sprchu. A on, ako náhle som ho ja vždy zdvihla, on si v sekunde na mňa lahol a prestal sa hýbať, takto si zastrčil ruky. A normálne
to
jeho
milo robí. On si takto zastrčí ruky do mňa. Takto.
No. A jeho vždy vypne v tej sprche a má to doteraz.
Čiže ja tebe zaspal, to som videla tú fotku.
A ja vlastne, keď vidím, že on má toho dosť, tak ideme do sprchy, lebo viem, že jemu to robí dobre, vieš?
No a spomenula som si na to presne včera, lebo jak sme celý deň proste niekde boli a ja som prišla domov večer, až proste oni už večerali, bolo skoro 6 hodín, tak presne som vrala, že a idem sa okúpať, že pridajte sa ku mne. Tak obi dvaja tam boli so mnou v tej vani a úplne sme si tak užívali takú tú blízkosť.
To ja inak nemôžem robiť, lebo Milo, ako náhle ma vidí holu, tak jediné, čo je jeho misia, je, že ham.
A Daniel sa, prvých 15 minút sa Daniel kojil. A keď sme inak prvýkrát boli v tom FKK ešte s Vinným, keď bol maličký, tak a on bol presne taký, že non-stop sa kojil, ale tam si na to ako keby tak trochu zvykol.
Presne.
Že?
Akože my sme tam boli takto, že s Edom a on tiež, že furt chcel tie prsia.
Ale ja som furt doma hola tiež.
Už ma prosím ťa, nevieš, že už akože prosím, že akože nepotrebuješ teraz naozaj tu zdaj vodičku, už vieš, lebo však ja som ho kojila do jeho 2 a štvrť, hej. A vlastne on sme tam boli prvýkrát, keď mal nejakých, koľko mohol mať vtedy, 9 mesiacov? No tak vtedy bolo akože, vtedy to bolo prvýkrát také, že som videla, že on reálne tie prvé 2-3 dní bol non-stop akože na tých prsiach. Furt. Akože, ja že dobre, to prejde, v pohode, to je v pohode, vieš, tak som sa tak ukľňovala. On to fakt prešlo, lebo on si ako keby tak nejako uvedomil, že je to tam non-stop, hej, že není to skované, vieš. Ale to ma videl, že 3 dní, 24 hodín takú, lebo tam bolo tak teplo, že my sme spali aj vyzlečení, čiže on mal prísun non-stop. A jemu to už potom asi nejak tak prestalo byť také vlastne, ako keby, no a ten druhý rok sa nám to zopakovalo znova, že presne, že sme tam prišli, on už bol väčší a on už si vedel aj povedať a neviem čo a presne to bolo také, že aj si dal povedať, vieš, že som mu vysvetlila a tá, presne, že zase 2-3 dní bol úplne, že intenzívne a potom už bol v pohode, už nejak to tak prijal, no. Ale akože ešte na margo toho, tej nahoty, tak, že áno, že toto je ten vzťah ako keby, že s dieťaťom a potom máš vlastne vzťah sama so sebou, hej, že sa vidíš akože v situáciách holá vo všelijakých, hej, že väčšinou keď sa akože vyzločíš, tak buď ja neviem, že prezlíkaš si oblečenie alebo niečo, že tak stojíš, tak si taká akože nejaká, že vystretá, alebo vieš, aj keď si obliekaš nejaké, tak sa tak na seba obzeráš, že robíš akože také krajšie pohyby pri tom. Ale teraz si predstav, že proste sedíš na rybárskej stoličke, ktorá je nízka a šúpeš zemiaky holá, hej.
Áno, keď si non-stop, áno. Ale
je
tam
to
sa
hrozne
tak,
fány.
Žiješ sa s tým
úplne,
svojim telom.
Úplne.
A akože pre mňa je to, akože, dodá ti to strašne veľa sebavedomia.
Úplne. Nie, pre mňa to bol taký healing tam. Aj po tom pôrode, aj po všetkom, lebo vieš, ja...
Ja to som vôbec nemala pripravené túto tému.
No, ja, akože...
Je fajn.
Ja rada o tom rozprávam.
Nikým sme ju ešte neotvárali.
No, lebo okay. Vieš, ja to telo vnímam aj skrz ten styling, proste, že veľmi intenzívne a stretávam sa s tým, že ako my ženy proste k tomu svojmu telu pristupujeme a že čo riešime a nemuseli by sme. A hej, tam ja som samozrejme není výnimka, hej, aj keď to mám a zažívam to s tými klientkami, tak samozrejme, že si to idem aj ja, hej. Aj keď viem, že vieš, že máš ten poznatok, ale proste prevalcuje ťa to. A teraz hen tie pobyty tam vlastne boli pre mňa úplne, že ozdravujúce v tom, že to je taká silná konfrontácia, že ty proste vlastne akože nemáš moc na výber. A že keď už tam ako keby sa nepovolíš tomu, že dobre, tak toto je, toto je moje telo a teraz, že buď ho akože príjmeš, alebo si povieš, že OK, chcem to inak a budeš na tom robiť, hej. A ja som vlastne počas tých pôrodov, tak ja som predtým mala prsia také, že C-čka, D-čka a ja som proste, keď sa Malvinka narodila, tak ja som mala také prsia, že ja som si nevedela kúpiť podprsenku vtedy. Ja som mala reálny problém, ja som googlila všelijaké také, už aj neviem, aké stránky, aj zahraničie, aj nič.
Si sa udržateľnú určite nejakú.
Vieš čo, to som vtedy už úplne už si povedala, jedno. Že je mi jedno, hlavne nech mám akože tie prsia v pohode, lebo ja tým, že som si nevedela zohnať, tak ja som si napríklad spôsobila aj zápal, vieš, keď máš malú podprsenku alebo tak. A doktor mi, že nejakú nosiť musím, lebo že mám ich obrovské ťažké a že proste a mne sa takto úplne celé ako keby postriovali, hej, tým, z toho, vieš. A teraz ty vlastne tým, ako keď tým prechádzaš a teraz to vidíš, vieš, a potom už keď prestaneš kojiť, jak to zase splásne celé. A jak sa prehlbia tie, vieš, keď to už není také nafúknuté, tie jazvy tam a neviem čo všetko. A teraz vlastne z tých pekných prs, ktoré si mala, tak zrazu máš čosi takéto. Tak to bolo tiež akože také, a teraz vlastne, že ja som sa nejak nechcela moc akože na ne a na seba pozerať, vieš, a nielen na tie prsia, ale proste aj brucho a neviem čo, že veľa vecí na tom tele sa zmení potom a hen tam to bolo proste presne také, že vlastne však stále ich vidíš, aj seba celú, hej, a je to taká konfrontácia, ale je to
vidíš,
super.
Aj veľa iných úplne normálnych ľudí proste, čo normálne vyzerajú, nie? No. Tí ľudia majú normálne tela, proste všetci.
A toto je to, že ty vlastne sa obzrieš okolo seba a vlastne vidíš, že každý má proste, a to, čo všetci riešime, každý má proste striu, každý má celulitídu, každý má nejaké znamienko, niečo proste, vieš? A je to hrozne oslobodzujúce od toho, že vlastne my sa tak fokusujeme sami na seba, že to mám len ja.
Vidíme len tie krásne tela, áno, vieš, len tie sa ukazujú, aké by len to není realita.
A potom to
je ináč halus, lebo veď tie plavky neni sú až taký strašne veľký kus oblečenia, ale na tej pláži to tak neni úplne, že by si to tak akože sledovala, ale potom, keď je to tá úplná nahota, tak je to úplne iná.
Je to veľmi, pocit. Áno, máš pravdu, že napriek tomu, že tie plavky sú dosť malý kus oblečenia, tak ten stále pomer vidíš, k tomu, čo vieš? Z toho vlastne akože ti to dáva, je neporovnateľný, hej. Ale možno je to aj tým, že na týchto nudistických plážach sú ľudia iného takého iného druhu, hej, že na takej bežnej pláži častokrát stretneš aj takých, že by som povedala, že ľudí, ktorí si tak prežívajú to telo, vieš, že naolejčekovaný, proste, vieš, vyžehlené vlasy, aj keď ide do vody. A túto to není, že túto sú fakt takí akože ľudia, ktorí sú nejak tak uzrozumení s tým svojim telom, že nepotrebujú si to akože nejak hen tak sa prejavovať a dokazovať si, takže tu sú tí ľudia proste fakt takí naturálnejší asi, alebo ako to povedať. Mm-hmm.
Ale veľa umelých prs som videla. Hej, že v tomto je to také proste rozmanité. Mám pocit, že je to také veľmi rozmanité.
Pre Mary bol taký transformačný moment, som videla teraz, keď sme boli cez Vianočné sviatky na plavárni. Uh-huh. A vieš, boli sme v šatni a boli tam akože iné ženy nahé. A teraz ona chodila a mamina, táto teta je holá. Ja že áno, Zlatko, sme v šatni. Aj táto teta je holá. Ona je v sprche holá. Tak som tak rozmýšľala, že čo si myslia tie pani o nás, ale vyzerali všetky v pohode.
Trkujete doma v plavkách.
Presne, pritom ona furt vidí všetkých holí, vieš, my tu akože ja sa obliekam iba, keď má k nám niekto prísť. Aj to, akože keď občas príde opatrovateľka, tak som ešte spodnom pradla a kričím, že sorry.
Ja rozmýšľam, ako vlastne teraz sa nejak uzavrieme.
Ja by som sa chcela ešte rozprávať tak 2 hodiny ďalšie.
Hej.
Bolo to super.
Hej, ďakujem.
Ale ja som sa chcela o móde viac rozprávať. Budeme ťa musíš ešte zavolať ešte na takúto módnu tému raz, lebo chceme sa potom ešte veľa dozvedieť o kapsulových šatníkoch, udržateľnej móde, o rôznych materiáloch, z ktorých sa vyrába móda. Tak vám tu robím takú reklamu.
Ano, ano. Môžeme dať nejaké pokračovanie.
Ja veľmi rada prídem. Jasné. Akože prídem rada. Aj fakt sa môžeme kľudne venovať aj týmto témam, lebo proste vidím aj na tom Instagrame, že veľa ľudí stále na to akože, že vždy, keď niečo tak akože, že tým, že to tam pravidelne riešim, tak že mi vždy niekto napíše, že prosím ťa, že urob nejaký workshop, alebo choď niekde rozprávať, alebo neviem čo. A ja, že no, že hej, že tiež, že neviem čo s časom.
Takže my sme potrebovali tak tú kúzelnú, čo mala Hermiona, ten čo si na krk mala, tak hej, ten náhrdelník a ona si to otočila a bolo.
Hej.
Mala ešte ten deň znovu, aby ho mohla využiť na niečo ďalšie.
Ale tak podľa mňa sa nám podarilo ako pekne predstaviť teba, tvoje projekty a aj ukázať takú tú cestu, kus také tvojej zraniteľnosti.
A aj nezlomnosti.
Aj nezlomnosti. A už by som teda položila záverečnú otázku, že sú, a ktoré tri veci by si chcela tak odkázať ľuďom, ktorí toto počúvajú?
Wow. No, to je ťažká otázka veľmi. Vieš čo, tak skúsim možno tak naprvu, že možno, že to bude dobre, že ako to zo mňa vylezie, že možno by som chcela to, čo by som napríklad sama sebe odkázala, hej, že keď som teraz tu, teraz som tak nad tým premyšľala, lebo som mala narodky, že som si spomenula na seba, že keď som mala 15 napríklad, hej, že v akom som bola štádiu a stave, a že ako veľmi by som chcela, aby som ja vtedy 15-ročná vedela, že môžem byť takto v 35-ke, vieš. Čiže by som si možno sebe, alebo teda aj ostatným, že ktorí tak nejak tápu, odkazala len, že proste dá sa. A že si sám vlastne ako keby zodpovedný za to, že ako to bude. Nech pochádzaš z akýchkoľvek pomerov. Že o mne veľa ľudí napríklad akože nevie, že úplne, že odkiaľ som vyšla, že párkrát mi niekto napíše na Instagrame, keď občas zabrnem do nejakej chulostivej témy typu politika, že a vy bratislavský kaviarenský povalači z dobrých rodín, vieš. A ja, že takže že by som chcela povedať ľuďom, že vieš, že ktorí sa aj napríklad, že sú niekde, kde majú pocit, že tam sa nemali narodiť, alebo že trpia v tej chvíli tam, kde sú, že dá sa proste z toho výjsť von, že len musíš proste ako keby nespoliehať sa na ostatných, ale sám na seba. A že ty si vlastne zodpovedný za to, ako to bude, že nemôžeš viniť proste moc nikoho iného. Áno, sú veci, ktoré neovplyvníš, napríklad, hej, že to, kam sa narodíš, akých máš rodičov a rodinu, aká je politika, ale proste vieš v tom celom sa vieš hýbať tak, aby tebe bolo proste OK a dobre. A že podľa mňa, že ten hlavný nejaký taký bod, že kam smerovať, je, čo si ja sama sebe teraz dávam, je, že aby mi bolo dobre. Vieš, že nerobiť veci, ktoré viem, že ti v končnom dôsledku robia zle. Či už sú to vzťahy, či je to jedlo, či je to proste hocičo, vieš. A tak asi len to.
Super. Dobre, ďakujeme. Toto bola Barbora Jurkovič.
Ďakujeme.
Ďakujeme ja.